Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясының дәүләт, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Хорис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан төзелгән концерт тыңларга чакырабыз. Без аны Филюс Каһиров башкаруында «Яратам сине, Казан» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Ренат Салаватов музыкасы.
Кыр яшта кыйына җаным, күңелем мәриназда. Дөнья гизеп йөрәк сине сагынып кайттым Казан. Һәр йортыңның тәрәзәсе миңа йылмайып карай. Син дә минем туганнарым, дусларым, сөйгән ярым. Шат күңелем җырлар җырлый, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Атлыйм урамнарым буйла, уйларда йөзә-йөзә. Данлы ілгәрләре безнең эзләрен жаным сизә. Урамға ишетеләдер ғұрур йөрәк тибәшәм. Бу минутта бар дөньяда иң бәхетле кеше мин. Шат күңелем жырлар жырлый, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Сөембикә манарасы килешле күлмәк кигән. Алтын қалпак кебек айы, ақ бұлытларға тиген. Қазан суға менім үшін, жилкәннәр жіберген сән. Әйкен күңелі шәһәрім, байда сен жібердәсің. Якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан.
Мәңгелек язым. Нәҗип Шиханов музыкасы. Зөлфия Зарипова башкара. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина.
Oh,
Кагаз күйме. Вадим Усманов җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып, Римма Ибраһимова башкара.
Шамлыкта кагаз күйме. Jesus uzi oxtir belki miga salam qotdi salam qotdi Super shula yoymay kella Tinsimishin ishetilla Kimadagi oqshadirga meni shulay kim chaqira kim chaqira
Ренат Хорис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан концерт тапшырабыз. Бер генә сүз. Бу җырның музыкасын Рөстәм Яхин иҗат иткән. Эмиль Җәләлетдинов язмасында яңгырый. Фортепианода Мөнирә Хәбибуллина.
Mm-hmm. Бір күнә сүз, бір күнә сүз әйтә алмай қалдым. Таба алмадым шайын уақытым. Кім ойлаған шулай кешкен әдәм. Тұра дейіп, тұра дейіп, күші бәқіді. Кім ойлаған
Хәзер Резида Ахьярованың тағын бір неше әсәре яңғырар. Күк шешек. Зөһрә Сәхәбиева Вадим Усманов җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльга қушылып башкара.
Зәңгәр-зәңгәр кеш иде, зәңгәр-зәңгәр қар иде, зәңгәрлеккә ураны. Әйтер сүзім бар иді, әйтер сүзім бар иді. Зәңгәр кешне күн алды, зәңгәр түнне күн алды. Зәңгәр қарлар ішінде, әйтесі сүзім қалды. Зәңгәр қарлар ішінде, әйтесі сүзім қалды. Зәңгәр кешіні түн алды, зәңгәр түнні күн алды. Зәңгәр қарлар үшінде, әйтәсі сүзім қалды, әйтәсі сүзім қалды. Зәңгәр яғар жетәшек, зәңгәр қарлар кетәшек, сүзім қалған орында. Шығар күк шешек, сүзім қалған орында, өсіп шығар күк шешек. Зәңгәр қарлар кетәшек, сүзім қалған орында, өсіп шығар күк шешек. Сүзім қалған орында, өсіп шығар күк шешек. Күк шешек, күк шешек.
Сағындыра, Әлфия Авзалова язмасы. Фортепианода Марат Сиражетдинов, скрипкада Рустам Абязов.
Сағындыра қар сулары болып күрләп Сине тапқан бәхетлі яз сағындыра. Неге, неге қабат мені қатырыма? Қарсулары, қар
Кар сулары, кар сулары, кар сулары кагылды. Сенмилерме кара жерге, шишмелерге ниге алар кагылмыйлар.
Ренат Хорис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан төзелгән концертыбызны Рөстәм Яхинның «Яз килә» дигән әсәре белән тәмамлыйбыз. Рафаэль Сәхәбиев язмасы. Фортепианода автор Рөстәм Яхин үзе уйнаган.
Кар астына су төшә, боз кузгала инешкә. Күңел язда инешкә, бит күңелгә яз килешә. Язын таллар кызлары, дулкынланыр чаплар җитә егетләргә, кызларга. Кошлар тора кагынып, берсен-берсе сагынып, дулкын кергән йөрәкләргә ялкын китә кабынып. Язын таллар кызара, дулкынланыр чаплар җитә егетләргә, кызларга. Парлар тора тын гына, иреннәре дым гына, егеткә кыюлык җитми, кызга исә моң гына. Язын таллар кызара, дулкынланыр чаплар җитә егетләргә, кызларга. Язын таллар кызара, дулкынланыр чаплар җитә егетләргә, кызларга.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Татарстанның халык шагыйре, Россия Федерациясенең дәүләт премиясе лауреаты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Хорис шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан һәм романслардан концерт тапшырдык.